Бу азатлык радиосы сөйли. Бүген 3 ноябрь дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казанда адәм ме маймылмы, без кем балалары дигән дискуссия узды. Темасы шактый фәнни кебек тоелса да кичәне җиңелчә уздырдылар. Анда яңгыраган фикерләр белән танышырбыз. Яңа гына билгеләнгән Төркиянең Татарстандагы консулы татарча чыгыш ясап күпләрне шок катырды. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украинаның көнчыгышында Донецк һәм Луганск халык республикаларында узган сайлауда сепаратистлар җитәкчеләре Александр Захарченко һәм Игорь Плотницкий республика башлыклары булып сайланды. Сайлау комиссияләрендә Захарченко өчен халыкның 80% тавыш биргән, Плотницкий өчен 60% дип хәбәр ителә. Донецк халык республикасы парламентына Донецк республикасы партиясе узды. Луганский халык республикасы да парламентында Луганщинага тынычлык исемле оешма күпчелек урынны алачак. Европа Берлеге сепаратистлар кулында булган Украинаның көньяк-көнчыгышында 2 ноябрь узган тавыш бирүне танымый. Берлектин тышкы сиясәт башлыгы Федерика Могерини сайлау канунсыз иде диде һәм тавыш бирүне Украинада тынычлыкка яңа бер киртә дип атады. Аның сүзләренә караганда сайлаулар 3 тараф имзалаган тынычлык урнаштыру турындагы Минский протоколына каршы уздырылган. Европа Берлеге белән тагын берничә ил шулсанда АКШ һәм БМО генераль секретары Пан Ги Мунда тавыш бирүне канунсыз дип атады. Мәскәүдә Суворов мәйданында табибларның һәм медицина хезмәткәрләренең митингы узды кичә. Алар Русия башкаласының сәламәтлек саклау өлкәсендә булачак үзгәрешләргә 30% медицина хезмәткәрләрен эштән җибәрүгә, 18 хастахана һәм 18 башка медицина оешмасын ябуга каршы чыкты. Чара Мәскәүдә медицинаны җимерүне туктатырга дигән шигар астында үтте. Анда төрле мәгълүматларга караганда 1000-6500 кадәр кеше катнашкан. Яблоко, Парнас, Русия коммунистлар фиркасы вәкилләре табиблар яклап чыгыш ясады. Чараны оештыручылар митингта резолюция кабул итте. Резолюциядә янәсе реформа дип аталган үзгәрешләрне туктату, Мәскәү мэры урынбасары Леонид Печатниковны һәм сәламәтлек саклау департаменты җитәкчелеген эштән алу таләбе язылган. Мөселман дөньясы 3 ноябрь Гашура көнен билгели. Бу көнне адәм белән һава очрашкан дип санала. Нух пәйгамбәрнең туфаннан котылып, кара җиргә чыгуы да шушы көнгә туры килә. Мөхәррәм аеның 10-нчы көнендә билгеләнгән бу көнне сөннилар ураза тота, мохтаҗларга садака бирә, Коръән укый. Шигырьләрдә Гашура мәтәм көне Мөхәммәд пәйгамбәрнең яраткан оныгы Имам Хөсәен һәм аның 72 тарафлары да шушы көнне һәлак була. Һәм шул сәбәпле шигырьләр ул көнне үзләренең шылбырлар белән мугаулый кан чыгара. Елаша. Казандагы Крыле Советов паркында 4 ноябрь урыс маршы үтәчәк. Җыенны Татарстандагы Рус җәмгыяте рәисе Михаил Щеглов оештыра. Йөрештә Евгений Федоровның милли азатлык хәрәкәтенең Татарстан вәкилләре дә катнашачак. Оештыручылар чара хакимиятләр рөхсәте белән үтә ди. Русиядә урыс маршлары 2005 елдан, Казанда 2009 елдан бирле оештырыла. Левада үзәге оештырган фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, халыкның 70% рус милләтчеләренең бу йөрешләре турында белмейм, 23% чаралар турында хабардар, 24% аларны яклый. Узган ел яклаучылар саны 29% булган. Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе Башнефть ширкәтенең 80% акцияләрен дәүләткә кайтару турында карар кабул итте. Хисселәргә ия булган система финанс корпорациясе нефт бизнесын кире кайтарырга тиеш булачак. Корпорация моның белән килешмичә апелляция бирергә җыена. Система нефт ширкәте акцияләрен 2009 елда сатып алган булган. Баш прокуратура ул чактагы алыш бирешнең дәүләт милкен хосусилаштыру кагыйдәләренә бозып оештырылган булуын белдерде. Белгечләр Башнефть хисселәренең Тема корпорациясеннән кире алынышагы шик тудырмый дигән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Казан федераль университетында «Адәмме маймылмы, без кем балалары» исемле дискуссия узды. Тема җәмәгатьчелектә зур кызыксыну тудырган булса кирәк, актлар залы шыгрым тулы иде, оештыручылар сүзләренчә чарага 500 ләп кеше килгән. Темасы шактый фәнни кебек тоелса да, кичәне җиңелчә рәвештә уздырдылар. Сәхнәне чыгыш ясаучыларга түгел, ә йомшак утыргычлар өстендә яткан студентларга бирделәр. Галимнәр карашын биоинформатик Михаил Гельфанд һәм биолог Федор Кондрашов тәкъдим итте. Диндарлар ягында Владимирдан килгән рухани Дмитрий Черепанов һәм Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Рөстәм Хәзрәт Батыров булды. Биолог һәм христиан педагогы Галина Муравник ике якның да фикерләрен хупларга тырышты. Батыров әлеге чарада бердән-бер җирле белгеч иде. Мөфти урынбасары чыгышында билгеләгәнчә, Татарстан дине нәзарәте эволюция теориясына тискәре карашта. Шулай да Батыров ниндидер дәрәҗәдә аны танырга кирәклеген дә әйтте.
Теория эволюции, как и вся наука в целом, является конфессионально-нейтральной. Ее можно интерпретировать как в контексте атеизма, так и в контексте прославления Творца. Однако ни то, ни другое недопустимо. Наука должна оставаться светской. То есть не соотносить себя ни с религиозными, ни с антирелигиозными взглядами. При этом теория эволюции должна быть предметом профессионального, компетентного разговора. Теория эволюции – это работа ученых, а не теологов. Сегодня темпы развития науки столь высоки, что культура не поспевает за ними. В частности, сегодня мы входим в эпоху трансгуманизма, осознанной эволюции, когда клонирование человека и серийное производство модифицированных до неузнаваемости людей и терминаторов станет обыденным явлением. Человечеству нужна буферная временная зона для того, чтобы подготовиться к этой эпохе. И слава Богу, что в этом мире есть люди, которые в конечном итоге тормозят бешеный темп развития науки, давая человечеству выиграть время и избежать глобальных катаклизмов.
С моей точки зрения, существует несколько основных проблем, которые не находят валидного решения в рамках собственных исследовательских программ. Вот это и есть место встречи науки и богословия, где они способны принести друг другу свои дары. И вот здесь необходим диалог между ними. И вы видите целый ряд таких проблем, и проблемы появления человека, о которой мы размышляем сегодня, это одна из них. Если говорить о Чарльзе Дарвине, то, наверное, если вот здесь опросить присутствующих, то большая часть из них скажет, что Чарльз Дарвин – это тот ученый, кто первым сказал, что человек произошел из обезьяны. Правда? И в этом утверждении все неверно. Во-первых, Чарльз Дарвин был далеко не первым автором семиальной гипотезы. И во-вторых, Чарльз Дарвин сказал, в общем-то, не так. Не так и не то.
Поэтому, рассуждая про там, современное состояние теории эволюции, или, там, современное состояние эволюционной биологии, ну, полезно какое-то представление об этом иметь. Я сейчас не собираюсь читать популярную лекцию по биологии, но это термины, которыми нам придется пользоваться. Потому что если мы будем обсуждать эволюцию в терминах Дарвина, ну, мы вернемся к спорам 150-летней давности, это немножко наивно. Что означает фраза «человек произошел от обезьяны»? Ну вот выступавшие до меня, по-видимому, признают, во всяком случае, так я понял из того, что было сказано, что есть непрерывная цепочка там, родителей и потомков, которая приводит от нас к нашему общему предку шимпанзе, и что этот наш общий предок шимпанзе был больше похож на шимпанзе, чем на нас. Вот, по-видимому, значит, мы надо будет потом решить, согласны мы с этим все или нет. Если нет, то обсудить. А если согласны, то думать дальше.
Ну, вы говорите от себя. Вы говорите, что, в принципе, вы согласны с тем, что эволюция существует. И вот она вот такая, как она описана. Правильно я вас понимаю?
Ну, с учетом того, что там куча пробелов и куча вопросов, то есть те аргументы, которые приводят эволюционные ученые, то есть они, мне кажется, сильнее, чем противники.
С вашей точки зрения, если эволюция была, кто ее запустил?
Не дебат, а вопрос.
Все знают, причем. Мне кажется, все знают вопрос.
Эволюция была и есть в природе. Но она на разных этапах своих нуждалась в воздействии Творца. Поэтому верующие ученые, ну вот в данном случае я, да, смотрят на эволюцию глазами веры. То есть да, эволюция – это реально существующий биологический феномен. Но как я, цитируя Шардена, уже говорила, что есть на нее другая точка зрения.
Когда мы говорим, что, дескать, эволюция – инструмент, это, значит, это инструмент творения Бога, то это как раз, в принципе, непонимание, как я понимаю, то есть это непонимание эволюционной теории, потому что смысл этой эволюции – ну, не в полном хаосе, конечно же, но в некой случайности, в неком таком, ну, отчасти хаотичном движении, то есть и там не было, то есть сами эволюционисты сейчас говорят, что какого-то разумного замысла, весь эволюционный процесс к кричит о том, что как бы какого-то там, значит, архитектора, который изначально нарисовал план всех животных, а потом это воплотил, не было. То есть, и, значит, это... как бы в этом, собственно, суть эволюции.
Әлеге чыгышлардан соң мөфтинең беренче урынбасары Рөстәм Батыров үз чыгышы турында хәбәршебез Илдар Габидуллинга аңлатып китте.
Хәзрәт, сез чыгышның башында әйткәндегез, Татарстан дөнья нәзарәте эволюция теориясенә анатомиямы тискәре карашта дип әйттегез. Соңнан сезгә сорау биргәндә, сез үзегез шәхсән ничек карыйсыз дигән сорауга сез ниндидер дәрәҗәдә эволюция теориясен талдың дип әйттегез. Ничек аңларга барып, ислам эволюция теориясенә нинди карашта?
Ну, иң башта без үкенішілай демедім әді. Мен айтым, что эволюция аңлар үшін, мұнда фен диагонан біз анарға карасак, мұнда көп сыралар тұла. Шыны біз аны белерге керек. Шыны біз мұнда туп ғабғади жауап біз таба алмейміз. И нечек ислам эволюция пары дегенде, біз аңларға дейші. Ислам дені бізді церкві деген әйбер юқтар. Бездә һәр вакыт ислам плюрализм юлында тора, төрле карашлар бар. Гомумән әйткәндә, безнең галимнәребез алар элек аны кабул иткәннәр, бүгенге заманында Дарвин формасында аңлаткан революциягә каршы чыгалар. И шуны мин әйтәм. И да. Шул дәме? И, ну, без, ну, качан без минем шундый төп карашым, ул аны дискуссия әйткәндә аны авыр брас әйтергә төп карашым, динебезнең аның бер майданын, бер өлкәсе, фәннең аның башка өлкәсе. То есть аларны бутап булмый. Диннең мәгънәсе, максаты кешене үзгәртергә, кешегә бәхетле тормышка ирешергә. Бу дөньяда теге дөньяда фәннең төп максаты дөньяны аңлатырга, нинди канунлары буенча ул функционировать итә. Бу төрле максатлар. Без аны бер майданга берләштергә була, но монда бик күп проблемалар чыгар. Шуның өчен мен калса, ислам динебездә иң мөһим нәрсә Куранда һәм пәйгамбәрбез пәйгамбәрбезнең сүннәтендә әйтелгән фарызларын үтәү и төрлечә тегенем урта гасырларда яшәгән мусульманнар алар намаз укып Куранның хөкемнәрен тыңлап шул мин кешенең бәхетенә ирешкәннәр һәм бүгенге дә без намаз укысак, Аллаһның кушкан әйберләрен үтәсәк, без шулай ук кешенең бәхетенә ирешербез дигән сүз. Әмма ләкин теге вакытта, бүгенге заманында да фән төрле дәрәҗәдә булган.
Әдәм маймылмы, без кем балалары исемле дискуссиядән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, адресыбыз азатлык.org. Әдәм маймылмы, без кем балалары исемле дискуссиядән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, адресыбыз азатлык.org. Әлеге чара алдыннан Азатлык радиосы бу сорау белән белгечләргә мөрәҗәгать иткән иде. Казан федераль университетының социаль фәлсәфә фәннәре һәм гамәви коммуникацияләр институты директоры Михаил Щукунов фикренчә, кешенең килеп чыгуы турындагы бәхәс һәр вакыт актуаль булып кала. Һәм бу чарадан ниндидер нәтиҗәләр көтү кирәкми. Кешенең кайдан килеп чыгуын шоу бәхәсләр генә хәл итә алмый дигән иде ул Наил Аланга.
Алай да кеше каян килеп чыккан, адамнанмы әллә маймылданмы? Сез ничек уйлыйсыз дигән сорауны Азатлык Челкуновка да юллады.
Я в свое время читал большой курс антропологии, где там, ну, не менее 16 часов отводится происхождение человека. И всегда убеждал и достаточно, я бы сказал, не без успеха студенческую аудиторию в том, что ничего лучше пока эволюционной теории человечества от научного имени, от имени науки не изобрело. Я не хочу сказать, что она дает...
Мин бу турыда уйланып кына калмадым, ә үз вакытында студентларыма антропологияга багышланган күләмле генә курста укыдым. Onda 16 сәгать кешенең килеп чыгышына багышланган иде. Мин һәр вакытта студентларымны кешелек фәнни яктан караганда эволюция теориясеннән кала әлегә яхшырак әйбер уйлап тапмаган дип ышандыра килдем. Әмма бу теория бөтен сорауларга да җавап бирә дип әйтә алмыйм. Ике зур фәнни эзләнүләр, галәм һәм дини версиялар белән чагыштырганда, эволюция теориясе күпкә дәлиллерәк. Бу мәсьәләне тикшергәндә кешенең дөньяга карашының ничек булуын да онытмау кирәк. Мин дини версиянең дә яшәүгә хокукы булуыны кире кага алмыйм, әмма аны фәннилек белән бутау ярамый. Фән билгеле бер стандартларга һәм критерияларга таянып аңлату юлы. Алар уннан артык. Фәнни һәр белемдә бу стандартларга 100% туры килергә тиеш. Ә дини версияләр бу стандартларга кермей. Дини версияләрдә фәнни аңлатмалар белән бер рәттән яши, ди Шелконов. Аның сүзләренчә, дөньяда кешенең килеп чыгуына карата 12 төрле караш бар. Алар арасыннан галәм, дин һәм фәнни версиялар үсеш алган һәм бер-берсе белән бәхәстә. Галәм версиясына килсәк, ул тереклекнең җиргә галәмнән китерелүе турында. Бу версия кеше җирдә барлыкка килгән дигәнне кире кага. Бу карашны яклаучылар җир үзеннән үзе генә тереклекне тудыра, барлыкка китерә алмаган дип бара. Бу өлкәдә дә төрле карашлар бар, ди Шелконов. Татарстан Фәннәр Академиясенең Тарих институты директоры Рафаил Хакимов бу чарага бармаячагын белдерде. Ул гомумән кешенең эволюция нәтиҗәсендә маймылдан килеп чыккан дигән теориягә көлемсерәп карый һәм Дарвин тәгълиматына карата да сораулар бик күп дип белдерә.
Дарвин дигәндә бит анда күп кенә ни сораулар туа, әйме? Ул яктан. Мин болай уйлыйм, аны инде теге Алла Тәгалә дигәндә аны бит Ходаны ничек аңларга? Менә минем өчен менә бу галәм менә шул Хода инде ул. Галәмнән килеп чыккан икән кеше, менә шул Хода, Хода ниткән инде аны булдырган. Аны ничек бүтәнчә күз алдына китерәсең? Аны болай инде теге Ол утырып аны каядыр ни кызыл балчыктан ясаган да нитеп ул инде безнең өчен бүгенге көндә килешеп бетми балалар өчен генә әкият.
Ди Хакимов. Аның фикеренчә, бүген мондый сорауларны куертып утыру вакытны әрәм итү генә. Ул татарның күренекле шәхесләрен таныту, аларның фикерләрен тарату өчен дин әһелләрен авылларга һәм районнарга чакыра. Файда да күбрәк булачак дип әйтә.
Ислам белән бәйләсәк инде, имә, ислам мәсьәләләре бик куырып бара. Ана бөтен дөньяда күренеп тора бит, имә. Һәм мин инде миннән торса, мин нәрсә белән шөгыльләнер идем. Менә татарның үзенең мирасы бар. Аның бик бай ул яктан, 10-нчы гасырдан башланган бит, имә. Менә шул мираска без таянып, халыкка аңлатсак иде, нинди безнең галимләр булган, имә. Шулык Мәрҗәнине рәтләп берәү дә белми бит. Ризаэддин Фахретдинне берәү дә укымаган. Аны без белмибез Муса Бигеевны. Менә шуларны күтәрсәк иде, менчә бик зур файда булыр иде. Менә алар җыелып, шулык Батров, бүтәннәр имә районларга чыгып, аңлатса инде, нинди безнең бай мирас татарны, имә. Фақат шуңар гына таянып нитсәк без аңлатсак халыкка. Мия калса, менә бу безнең җирдә йөргә кирәк. Һәм районларга чыгарга кирәк. Монда гына һаман бер университет белән икенче университет арасында чыгып йөреп кенә имә ислам хәлләрен хәл итеп булмый, ислам мәсьәләләрен.
Ди Хакимов. Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсе рәисе Нафигулла хәзрәт Аширов Татарстанда мөселманнар күп яшәгәнгә бу чараны кирәкмәс әйбер дип белдерә. Аширов фикеренчә, эволюция теориясенең ялгыш икәнлеген галимнәр генетик тикшерүләр нәтиҗәсендә раслаган инде.
Минемчә, бигрәк тә Татарстан җәмгыятендә андай чаралар үткәрү минемчә бик артык булган нәрсәдер инде. Чөнки ислам динендә ачыктан ачык, безнең Татарстан җитәкчеләре булсын, инде яки Татарстан, да я се учи мусульман татар халыгы булсын, күбісі аларның Дарвин теориясын якламайлар бит инде. Шуның өчен андайын бахас ачу, менімче, мен сол Дарвин теориясын яклаучыларның ғы пайдасына ғына болуы мүмкін. Демек, ол мәселе күптен инде, ұзақ вақыттан шешілді инде. Бәлкі мәктәп учебникларында ғына қалды. Әмма халық қазір ол теорияға құлақ салмай, аны расламай. Неге керек екен андай бәхәсләр? Кімге керек? Ну, менімше, мына бір хабар шыққан еді бит инде. Мәдрәсе учебникларынан ол теорияны алып ташлау хақында. Менімше, мына сол Дарвин теориясын яклаучы кешеләрнең инициативасы дип уйлыйм мин. Ул хәзерге көндә инде зур-зур алимнар бит исбатладылар. Адам баласының гены булсын, яки маймылның гены булсын, алар бер-беренә якын да килмиләр. Шуның өчен бу бәхәс минемчә инде нәрсәгә кирәктер белмим. Менімше, мен сол гына инде, сол Дарвин теориясын яклаучы алайган кешеләр зарифленгән яклаучыларныңдан әзрәк аларга шөһрәт бирү өчен генә булса кирәк.
Дип белдерде Азатлык Кашыров.
Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Төркия Республикасының Җөмһүрият бәйрәме быел Коштым мәдәни күңел ачу үзәгендә оештырылды. Бәйрәм башланыр алдыннан килгән кунакларны котлар өчен иң элек баш консул сүз алды. Бу вазифага әле яңа гына билгеләнгән Турхан Дилмач үз чыгышын татарча ясады.
29 октябрь Җөмһүрият бәйрәме Республика бәйрәме безнең иң зур бәйрәм. Bu benimle siz dostlarımız bilen bilge, bilgelip ülkemde biz büyük şartız. Türkiye, Rusya hem Türkiye Tatarstan münasebetleri durumda kıskaça bir işe söz aydınlığına ruhsat ediniz. Türkiye, Rusya münasebetlerinin bugünkü günde üzüş alınan noktası bir yukarı derecede. Bununla kalbi sanlar bile sürekli yükseltirken mümkün. İllerimizin yüz ara sevde eylemişi külümü 36 milyar dolarına kadar üstü. Bu san 2002 yılda var 5 milyar dolar. Rusya Türkiye'nin ikinci yüzü. Türkiye, Rusya'nın 8. yüzyıl sevde partneri. Türk iş puanlarının Rusya'da, Rusya iş puanlarının ise Türkiye'de 10'lar milyar dolarlık investisyonları olmuşlar. Enerji dikkat ülkesinde de şartlı ortak projektler sonuçta aşılıyor. 1992 yılda Türkiye'de bağırı 670 bin Rusya turisti kimge gibi. Hazırki yılda 2014 yılda 94 milyon 600 bin kimge kadar artır bir kütüle. Bu rekor sayı. Ne tafsırlar yükseltgen vaziyette Tatarstan bir mühim hem kıymetli olun bir durak. Yüzara işanış hem siyasi ihtiyar bilgisinde Türkiye-Tatarstan münasebetleri biz gururlara alırlık derecede üzüş almış. İktisadi, medeni hem humanitar ülkelerde bağlanışlarımız artırlaştı. Türkiye-İstitik Мин Казанда чиккенде де бары ай яна булды. Мин шушы вакыт ичендә яна да 3 ашыгычка катнаштым. Алла бу кадәр яхшылыгыда яшәдем. Киләчәктә Татарстан şirketләренең дә Төркиядәге инвестицияләре артык дип ишетәм.
Түркияның Қазандағы баш консулы Турхан Дилмачның татарша шығышы видеосын біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozadlyk.org.
Яш егет җырлый, күңелен ит ярсый, нигә кые изә бәгырне. Шиндә гомер иксән, уган яктан искән, җилләренә тикелеп кадерле.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.